Сәлеметсіз бе құрметті тыңдарман, Азаттық радиосының хабарлары одан әрі жалғасады. Қадірменді тыңдарман, сіз уақыт бедер айдармен берілетін хабарды тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балжан Жеңіс қызы. Хабарымыздан ендігі тыңдайтын тақырып қазақстандықтардың 2010 жылғы әлеуметтік көңіл күйі. Жыл басымен салыстырғанда қала тұрғындарының әлеуметтік көңіл күйі 1.4 есеге жақсарғандығын айтып отыр Саяси шешімдер институтының сарапшылары зерттеуге сүйеніп. Олардың айтуынша Қазақстан халқының жартысынан астамының ақшасы азық-түлік, киім-кешек және коммуналдық қызметті төлеуге жетеді деген, ал коммуналдық қызметтің ақысын төлей алмайтындарын пайызға шаққанда 18.6% құрап отыр. Ал ақшасы азық-түлікке де жетпейтін, үнемі қарызбен өмір сүретіндігін айтқандар 3.9% болып отыр дейді институт сарапшысы Анар Фазылжанова. Ал 5.1% қазақстандық тұрғындар өздерін ештеңеден шектемейміз деп айтқан екен.
Бұл зерттеуде ең алдымен басты назар қала тұрғындарының әлеуметтік көңіл-күйіне, бейімделгіштік резервіне және толеранттылығына салынған болатын. Сол бойынша осы үш салада да қазақстандықтардың көңіл күйінің, яғни толеранттылығы мен бейімделгіштігінің артып отырғандығы байқалды. Ал енді қазақстандықтардың барлығы да өмір сүруге болады дейді. Бірақ та мәселе ол қалай өмір сүруге болады дегенде жатыр екен.
Біз де Алматы тұрғындарын сауалнамаға тартқан болатын біз, бірақ олардың көбі қаржысын киімінен немесе басқа жұмсауға қажетті шығыннан шектеуге тура келетінін айтып отыр.
Шектеуге тура келеді, конечно, айлық табыс ол күнделікті. Бәрібір аз болады ғой, ешқашан қаржы жетпейді ғой. Мысалы, мен шектеймін, кішкене тамаққа, конечно, жұмсайсың, а киімге болады, шектеуге болады. Бар киімдерімді алмай қоя тұрып, келесі айлыққа қалдырасың.
Ақшамыз шынымыз айтсақ жетпейді. Квартирада тұрамыз, өзіміз оқимыз, өзіміз киінеміз, енді өзіміз жеке өзімізді обеспечивать етіп отырмыз ғой. Енді былайша қазіргі заманға сай, енді Алматы қаласында аз дегенде енді бір ғой 80-100 мың керек деп ойлаймын адам сияқты өмір сүру үшін.
Өзімен толықтай жетеді. Толықтай жетпейді. Шектегенде сол киімнен, тамақтан шектейсің.
Жалпы өзіме жетеді. Мен кейбір жағдайда болады, жетпей алады. Бір айда жетсе, бір айда жетпей алады.
Жоқ, біреуге жетеді, бір нәрсеге жеткізсек, бір нәрсені жетпей қалады. Мысалы, киім алсақ, тамаққа жетпей қалады. Тамақты алсақ, киімге жетпей қалады. Сондай.
10-15 кетеді. Жетпейді де одан көбірек керек қой. По-любому студент болған соң керек қой. Анаған керек, мынаған керек деген сияқты. Ақылы бөлімде оқимыз.
Біз көп көңіл көтеруден шектеуге тура келеді, сосын киімнен. Енді тамаққа шектеуге жоқ жол деп ойлаймын енді.
Жетеді, ол жағынан немнем жоқ.
Айна мысалы жолым бар, бәрі бар, где-то бір 25 мың теңгедей кетеді. Жол өткен алыста тұрамын. Толықта жетпейді. Енді барып кел, жолыма ғана құртам, а былай артық құртпаймын. Өзім кішкене экономить еткен жақсы көремін.
Сонымен қатар 16 Қазақстанның ірі қалаларының халқы неге алаңдайды дегенде сұрақ қойылған. Рейтингте бірінші орынға бағалар мен тарифтердің көтерілуі болса, одан кейінгі орында денсаулық жағдайы мен медицина қызметінің сапасы төмен, табыс табу қаупі, жұмыссыздық пен баспана қиындықтары да рейтингке кіріп отыр.
Осы жағдайдың фонында толеранттылықтың шамамен 20%-дық жылдық өсуі байқалғаны респонденттер жауаптарынан анықталды. Мұндай құбылыс экономикаға да қатысты көрінді. Қазақстандықтардың басым көбі қазіргі кездегі экономикалық ахуалға оң баға беріп отыр. Экономика жағдайын экономика дамып жатыр деп көрсеткендер сауалнама берушілердің 37.7%-ын құрады. Яғни алдыңғы зерттеумен салыстырғанда 1.1 есе күшейіп отыр. Жалпы алғанда экономикалық оптимистер экономикалық пессимистерден басым түсті. Сауалнамашылардың 39.6% экономикалық ахуалға оптимистік көзқараспен қарайды. Енді қала халқының құрамындағы табысты топтардың арақатынасына тоқталатын болсақ, бұл топтар осы қысқа мерзім ішінде айтарлықтай өзгерістерге ұшырай қойған жоқ. Қала халқының жартысы жағдайы төмендер қатарында өздерін көрсетіп отыр. Ал жоқшылық шегінде жүрміз дегендер 22.5%-ді құрады, ауқаттылар 22.6%-ді құрап отыр. Бір қызығы ескере кететін жайт, жағдайы төмендердің үлесі Алматы мен Астанада және елдің шығысында артып отырғаны байқалды. Мұнымен қоса өз ахуалының жақсарғанын көрсеткен респонденттер саны жыл басымен салыстырғанда 1.2 есеге өскені байқалады.
Этносаралық ахуалды оң бағалайтынның саны 1.2 есеге артқан, ұлтаралық шиеленіс әлеуметі сәйкесінше 1.2 есеге төмендеген. Сұраққа алынғандардың 57.4% қазақстандық азаматтық үлгідегі қоғам құруды қолдайды. Зерттеуге қатысқандардың 36.5% үш тілділікті қолдайтындығын айтқан.
Бұлардың санының жыл соңында артуы неге байланысты дегенде, назарға алынатыны Қазақстанда тек қана бір ғана орыс тілі болу керек дегендердің саны азайып, соның үлесінен үш тілділікті жақтайтындардың саны көбейгені байқалды. Енді мына соңына келіп қалған 2010 жылды қабылдауда оң және бейтарап бағалау басым түсті. Мониторингтің бүкіл кезеңінде алғаш рет әлеуметтанушылар ағымдағы саяси жағдайды бағалаудың оң көзқарастарының теріс көзқарастарынан басым түскенін байқады. Елдің саяси тұрақтылығына қандай факторлар әсер етеді деген сұраққа біздің респонденттер ең алдымен адамдардың әлеуметтік саясатқа наразылығының артуы деп жауап берді. Одан кейінгі орында әлеуметтік қозғалыстардың қарсылық көрсету белсенділігі иеленіп тұр. Жүйелі жемқорлық және туыстыққа сүйену деген мәселеде осы рейтингте 3-ші орыннан көрінді. Мониторинг нәтижелері бойынша қоғамда бір қалыпты түрде ұстамды реформаторлардың әдеттегідей басым екені байқалды. Алайда бұған қарамастан радикалды реформаларды жақтаушылардың да саны аз емес. Олар 9.2% құрайды. Сонымен бірге бір қызығы осы жыл соңындағы зерттеуде билікті жақтаушылардың 1.3 есеге артуы байқалып отыр. Жыл бойына жаппай наразылық көрсетулер мүмкіндігі 1.7 есеге төмендеді. Бірақ оқшау радикалды қарсылық акциялардың болу мүмкіндігі артып отыр. Міне осы көрсеткіштерге қарайтын болсақ, жалпы жыл соңындағы саяси тұрақтылыққа деген көзқарастардың оң бағытқа қарай өзгергенін байқауға болады.
Қадірлі тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедер айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Хабарымыз 2010 жылы қазақстандықтардың әлеуметтік көңіл күйі қандай болды деген тақырып шеңберінде өтіп отыр. Қадірменді ағайын, хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасатын болады. Бізден алыстамаңыз.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Ардақты ағайын, сіз Азаттық радиосының уақыт бедер айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Хабарымыз 2010 жылы қазақстандықтардың әлеуметтік көңіл күйі қандай болды деген тақырып шеңберінде өтіп отыр. Хабарымыз ары қарай жалғасады. Саяси шешімдер институтының сараптамалық қолданбалы бөлімінің жетекшісі Ирина Черныхтың айтуынша, 2010 жылдың ең үздік оқиғалары деген сұраққа қазақстандықтардың көбі Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалығын атап көрсетті. Президенттің қазақстандықтарға жолдауы 2-ші орында еленді. 3-ші орында Азиада ойындарына дайындығы еленген екен.
Біз негативті жағдайларды да сұрақтардың ішіне қосқанбыз, бірақ олар шын мәнінде жоғары рейтингке көтерілмейді. Тізімге Қызыл Ағаштағы оқиға кірді. Сондай-ақ әр бір 5-ші ірі шенеуніктердің жемқорлық бойынша үстінен іс қозғалуы мен тұтқындалуын атап көрсеткен. Ал 6%-дан төменгілерді тізімге қосқан да жоқпыз. Мүмкін жыл соңы болғандықтан адамдар жақсылықтан үміт артады емес пе? Соның әсерінен болар, олардың көбі жағымды оқиғалар таңдады. Сонымен қатар бұл оқиғалар жақсы жарнамаланды. Біз ақпарат құралдарынан қолдау тапқан оқиғалар ғана рейтингтен жоғары орын алғанын көріп отырмыз.
Дейді Ирина Черных. Осы жылы ерекше көзге түскен саясаткерлер кімдер деген сұрақ қойғандықтарын айтқан институт сарапшысы Анар Фазылжанова тізімге республика президентін кіргізбегенмен президент Назарбаевты сөзсіз 1-ші орынға қойды деп айтты.
Осы кезеңде президенттен басқа да лауазымында ерекше көзге түскен саясаткерлер кімдер деген сұрақ қазақстандықтардың көкейінде болған осы сұраққа қазақстандықтар былай жауап берді. Ең алдымен әрине сөз жоқ, біздің президентіміз саяси тұлға ретінде 1-ші орынды елейді, ал одан кейінгі орында премьер-министр Кәрім Мәсімов, одан кейінгі ірі саяси тұлға ретінде көрсетілгендердің ішінде Иманғали Тасмағамбетов пен Қанат Саудабаев көрсетілген. Алайда бұл жерде ескере кететін жайт, сауалнама барысында президенттің аты берілмеді, өйткені сөз жоқ, қазақстандықтардың жартысынан көп ол кісіге дауыс беретіні сөзсіз. Сондықтан сауалнамада көрсетілген саяси тұлғалардың ішінде премьер-министріміз Мәсімовтен бастап ары қарай көрсетілген болатын. Дегенмен жауап беруге қиналамын дегендердің саны көп болды.
Бізде Алматы қаласы тұрғындарына осы сұрақты қойған едік.
Әрине, елбасымыз.
Оны есепке алмағанда?
Есепке алмағанда Мұхтар Шаханов айтар едім.
Назарбаев дейміз.
Біздің президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев.
Иманғали Тасмағамбетов деген сияқты, сол кісі.
Бекболат Тілеухановтікіне кіріне көп қосыламын.
Премьер-министр шығар біздің, Кәрім Мәсімов шығар жақсы.
Кәрім Мәсімов.
Қасым Жомарт Тоқаев.
Мен Кәрім Мәсімов.
Мұхтар Шаханов, например, егер адамдар көп негізі, бірақ ең ішінде, если таңда деп жатса, сонтан өшін.
Әбішұлы Назарбаев, президенттен басқа ма? Кәрім Мәсімов. Мен сол ойлаймын, өйткені президенттен кейінгі сол кісінің
ойлоймуз Карим Асимов.
Ал казакстандыктар жаңа жылга сыйлык алуу үчүн канча акча жумсайт деген суракка 29% астамы 5000 теңгеден артык жумсамайтындыктарын айткан. Ал биздин сабалнама боюнча жаңа жылдык сыйлыкка 5000 теңгеден артык каржы жумсамайтын тек студенттер менен окуучулар гана болуп чыкты.
Каржы жумсаганда бир 10000 теңгеде кетет. Обычный студент болсоң, ал калганын билмеп өзүм студенттин.
Мен табатын айлыгым айына 50000 ашып. Мен жаңа жылдыкка энди жумуштагыларга үйдөгүлөргө квартира турам, яны кыздарга өзүңүз сүзөсүз, кыздарды бири-бириңиз. Көңүлүн аулау дегендей го, бир 10000 жумсайтын жарым аз дегенде. Энди жетпейт арине, бирок жеткизүүгө тырысабыз. Жок дебиз эмне болоду? Лучше бар дегеним жок болсо да, жоктон бар чыгарып, сыйлы болгон дурус деп ойлоймун. Мен акешим осуга жок, бөлөп алсам он.
20-30 000.
Мен ба жаңа жыл энди аз деген $100 жумсайсың го, акешиң бар, подружкаларың бар энди.
Кечириңиз, жаңа жылга сыйлык алуу үчүн канча каржы жумсайсыз? Билбей калам ар.
10000 жумсайм.
Маселе каржыда эмес го, баары бир канча болсо да. Ну, где-то 5000 чыгар.
Жаңа жылга сыйлык алуу үчүн канча каржы жумсайсыз? Сонун билсем деп.
Бир 5000 теңге чыгар. Унан артык жумсайм эмесмин. Жагдайым соң жетет.
Кешириңиз, сизге суроо койсо болобу? Радиодон эми мен сурайын дегеним, жалпы жаңа жылга сыйлык алуу үчүн канча каржы жумсайсыз?
Жаңа жылга дейсизби? А мен сүйөт эдим. 1000-2000 теңгедей сондай.
Жаңы жылга энди быйылга биз эмне истеге энди кичине акчаны шектеуге туура келип тур, себеби жанагындай ысырап көп кылмак үчүн каржы дагдарысына байланыштуу. Үнем дегенде сол 20000 болот.
Энди жаңы жылга энди бир 20000 15000 теңге кетет го.
Мен өзүмө бир 10000 да кетейинчи.
Сизчи?
15-20.
Сыйлык эмес жалпы аны. Где-то бир 10000 кетенчи. Сыйлыкка бир 2 000 жумсайтын чыгар.
Жаңы жылга сыйлык алуу үчүн канча каржы жумсайсыз?
Билмейм, 20000 кететин чыгар деп отурмун. Потому что калтамда баары сол. Бир 5000 продукт, 5-10000 продукт алсам, бир 10000, бир 2 000 подарка жасайм болду.
Жаңы жылда казакстандыктардын көбүнүн тилеги отбасынын амандыгы деп айткан. Урматтуу тыңдарман, сиз Азаттык радиосунун Убакыт Бедары айдар менен берилетин хабарын тыңдадыңыз. Хабарыбыз 2010 жылы казакстандыктардын әлеуметтік көңіл күйі турасында болып өтті. Хабарды жүргізген Балжан Шеңіз қызы, келесі кездескенше сау саламатта болыңыз.